ความสำคัญของทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่นนะคะมีความสำคัญอย่างมากต่อชุมชนท้องถิ่นแล้วก็การที่จะต่อยอดความรู้นะคะสำหรับความสำคัญนั้นเราจำแนกออกได้เป็น5ด้านด้วยกันนะคะก็เช่นด้านการศึกษาและการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและการวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาองค์กรท้องถิ่นและการสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็ด้านการเมืองการปกครองนะคะสำหรับรายละเอียดของความสำคัญของแต่ละด้านก็ เริ่มตั้งแต่การด้านการศึกษาและการเรียนรู้นะคะสำหรับความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการเรียนรู้นี้ทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่นเราใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนการสอนนะคะเราเห็นว่าเรามีหลักสูตรท้องถิ่นนะคะหลักสูตรกับความรู้ท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะที่อาจจะเป็นวิชาหรือเป็นรายวิชาที่โดยเฉพาะหรือแทรกอยู่ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งนะคะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้าวิจัยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแล้วก็สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการผสมผสานการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับบริบทของครอบครัวชุมชนและท้องถิ่นเพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็จะเอื้อต่อการสร้างสังคมความรู้เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ที่หลากหลายทั้งความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้สากลที่เราอ่านในตำราต่างประเทศนะคะซึ่งจะส่งผลให้กับให้สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างรู้เท่าทันแล้วก็เน้นนะครับในเรื่องของการความเสมอภาคในการเข้าถึงความรู้และการเรียนรู้เพื่อพึ่งพาตนเองนะคะทั้งความสำคัญของทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่นต่อการศึกษาและการเรียนรู้จึงจะช่วยให้ชุมชนรู้จักท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นนะคะเนื่องจากว่าการเรียนรู้จากสารสนเทศท้องถิ่นเนี่ยจะทำให้เกิดความสงบสุขทั้งในชุมชนในหมู่บ้านนะซึ่งอันเกิดจากความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะการเรียนรู้จากสารสนเทศท้องถิ่นยังทำให้คนในชุมชนพึ่งตนเองได้นะคะคือทั้งในด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมประเพณีจะช่วยลดการพึ่งพาตนเองจากสังคมภายนอกนะคะคือเราอยู่ได้ด้วยภูมิปัญญาของเราเองในแต่ละท้องถิ่นนะคะการเรียนรู้จากสารสนเทศท้องถิ่นยังช่วยสร้างความสมดุลระหว่างมนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนนะคะคือทำให้เราเข้าใจสภาพแวดล้อมแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติที่เรามีแล้วก็ช่วยปรับวิถีชีวิตของเราให้เหมาะสมตามยุคสมัยการเรียนรู้จากสารเทศท้องถิ่นยังสามารถใช้กำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆนะคะคือให้มีความเป็นกันเองนะคะแล้วก็กับวิถีชาวบ้านที่เราเข้าใจกันพูดคุยกันนะคะในแต่ละชุมชนการเรียนรู้ของจากสารเทศท้องถิ่นยังช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยรักและภูมิใจในท้องถิ่นนะคะโดยสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่มีอยู่เดิมนะคะจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายเล่าให้ฟังเนี่ยผสมผสานกับความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการเล่าเรียนนะคะตามหลักการทฤษฎีต่างๆนะก็จะทำให้ภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่นของเราและรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ในการพัฒนาสังคมท้องถิ่นด้วยนะดังนั้นสารเทศท้องถิ่นจึงมีความสำคัญอย่างมากนะคะต่อการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ในด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมนะคะและก็การวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้นั้นเนื่องจากว่าข้อมูลท้องถิ่นเนี่ยเป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบการศึกษารากเหง้าความเป็นมาของท้องถิ่นของเรานะคะรวมถึงชุมชนที่เราอาศัยอยู่เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ของชุมชนแล้วก็เป็นการศึกษาในหลายๆด้านนะที่เกี่ยวข้องเป็นการรวบรวมสารเทศดังนั้นการรวบรวมสารเทศส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการเก็บข้อมูลจากท้องถิ่นคือใช้หลักฐานจากท้องถิ่นมาศึกษาแล้วก็ให้สัมพันธ์กับแต่ละประเด็นนะคะแต่ละประเด็นทำให้เรารู้จักอดีตของชุมชนมากขึ้นนะคะดังนั้นความสารเทศท้องถิ่นจึงมีความสำคัญต่อการอนุรักษ์แล้วก็การเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนะคะก็คือใช้เป็นศูนย์รวมความรู้ท้องถิ่นที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ ที่เราเรียกว่าพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์ความรู้ชุมชนหรือห้องสมุดภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะหรือศูนย์ความรู้ประจำหมู่บ้านนะคะเป็นศูนย์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนะคะมีความสำคัญในการเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมด้วยเป็นการส่งต่อภูมิความรู้อย่างง่ายนะคะเป็นการต่อยอดองค์ความรู้คือที่บอกว่าเป็นศูนย์กลางการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่นะคะตัวอย่างของการอนุรักษ์และการถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นเช่นสารท้องถิ่นที่สารสนเทศท้องถิ่นที่เป็นศิลปะชาวบ้านเนี่ยเป็นศิลปะที่แสดงออกอย่างตรงไปตรงมาตามความคิดตามความรู้สึกของผู้ที่สร้างงานนะคะมีเนื้อหามีรูปแบบที่เรียบง่ายตามความสามารถของชาวบ้านนะที่ยังไม่ได้ขัดเกลาด้วยวิชาการทางศิลปะความงามของศิลปะชาวบ้านจึงไม่ได้เน้นไม่ได้เป็นไปตามหลักวิชาอาจจะไม่ได้เป็นไปตามหลักสุนทรียศาสตร์ของศิลปะสมัยใหม่นะคะแต่เป็นศิลปะที่ประชาชนทั่วไปสามารถรับรู้ได้นะคุณค่าของศิลปะชาวบ้านที่สำคัญก็คือเอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิ่นที่สะท้อนวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมความเชื่อของคนในท้องถิ่นนั้นนะรวมถึงสะท้อนค่านิยมและการแสดงออกทางสุนทรียภาพของท้องถิ่นด้วยซึ่งเราจะเห็นได้จากงานศิลปหัตถกรรมการร้องรำทำเพลงและก็การแสดงนะคะที่แตกต่างกันไปออกไปในแต่ละท้องถิ่นความสำคัญอีกด้านหนึ่งก็คือด้านการพัฒนาองค์กรท้องถิ่นและการสร้างเครือข่ายนะคะการความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรท้องถิ่นนี้ก็เนื่องจากว่าเพื่อความเข้าใจของชุมชนท้องถิ่นให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นชาติเชื้อชาติศาสนาหรือขนบธรรมเนียมประเพณีแบบใดก็ตามนะคะองค์กรท้องถิ่นเนี่ยจะใช้ทรัพยากรสาธารณะท้องถิ่นเป็นสื่อในการรวบรวมองค์ความรู้แล้วก็บูรณาการความรู้เชิงวิชาการกับความรู้ท้องถิ่นเพื่อใช้ในการวางแผนนะท้องถิ่นที่เราเรียกว่าการจัดการข้อมูลท้องถิ่นเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและการสร้างเครือข่ายชุมชนให้เข้มแข็งโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆในชุมชนท้องถิ่นนะเช่นการจัดให้มีพื้นที่หรือเวทีสาธารณะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีพื้นที่หรือเวทีในการสนทนาระหว่างภาคีต่างๆในชุมชนนะคะก็จะเป็นการสร้างชุมชนหรือสร้างสังคมท้องถิ่นแบบสมานฉันท์เพื่อสร้างความเข้มแข็งนะคะของชุมชนโดยใช้ทรัพยากรสารสนเทศเป็นสื่อแล้วก็เป็นองค์ความรู้นะคะที่จะใช้เป็นสิ่งที่ใช้กำหนดนโยบายสาธารณะชุมชนทำแผนชุมชนร่วมกันแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในท้องถิ่นรวมถึงส่วนราชการด้วยนะคะอันนี้เป็นความสำคัญของสาธารณรัฐท้องถิ่นอีกด้านหนึ่งนะคะก็คือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนทรัพยากรสาธารณรัฐท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้เป็นแต่เพียงภูมิปัญญาที่มีคุณค่าต่อชุมชนท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยนะคะเพื่อทำให้ชาติหรือชุมชนเนี่ยผ่านวิกฤตหรือดำรงความเป็นชาติไว้ได้นะเพราะว่าภูมิปัญญาเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าและความดีงามที่จันลงวิถีชีวิตของคนชุมชนในชุมชนให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติและสภาพสภาวะแวดล้อมได้อย่างสมดุล นะคะแล้วยังเป็นภูมิปัญญาพื้นฐานของการประกอบอาชีพและเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาและพึ่งพาตนเองนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะหรือใช้สารเทศท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะของแต่ละท้องถิ่นนะการเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและก็สถานที่สำคัญต่างๆนะคะในแต่ละชุมชนค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและยังเกี่ยวข้องกับการที่จะนำภูมิปัญญาท้องถิ่นไปจดทะเบียนสิทธิบัตรด้วยนะคะเพื่อรับการคุ้มครองในกรณีที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็มีในส่วนที่นำเอาข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยไปนะไปให้ได้รับการจดทะเบียนนะมีการจดในสิทธิ์ของผู้ที่แจ้งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น นะคะเพื่อเป็นหลักประกันในการที่จะทำธุรกรรมต่างๆหรือการขอสินเชื่อหรือเป็นหลักประกันในการชำระหนี้กับธนาคารก็สามารถที่จะนำเอาหลักฐานสิทธิบัตรที่ได้รับการคุ้มครองในการจดทะเบียนข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ได้ด้วยนะคะอีกด้านหนึ่งก็คือด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่นให้เป็นระบบนะคะเดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีสารสนเทศมาเกี่ยวข้องการจัดการให้เป็นระบบนะโดยเช่นการจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่นดิจิตอลหรือพิพิธภัณฑ์ดิจิตอลนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการที่จะทำข้อมูลท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ให้คนนะสามารถจะเข้าถึงข้อมูลได้ด้านการส่วนด้านการเมืองการปกครองนะคะทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่นเนี่ยใช้มากนะคะทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนที่รวมถึงภาคประชาชนด้วยในการกำหนดนโยบายการวางแผนท้องถิ่นนะคะนโยบายการลงทุนการท่องเที่ยวธุรกิจการบริการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์นะคะเป็นร้านอาหารสถานประกอบการต่างๆหรือแหล่งเรียนรู้ของชุมชนทุกรูปแบบนะคะที่รวมถึงธุรกิจต่างๆที่สร้างรายได้แก่ชุมชนท้องถิ่นนะอันนี้เป็นความสำคัญของทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่นในแต่ละด้านนะคะที่เป็นประโยชน์มากๆต่อชุมชนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านการพัฒนาองค์กรท้องถิ่นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและด้านการเมืองการปกครองเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาพบกันใหม่ค่ะ
กลัวจะรักไม่จริงกลัวจะรักไม่จริงกลัวจะรักไม่จริงจริงไม่กลัวเธอจ้ากลัวรักนานผ่านให้ช้ำอุราคนใหม่มาเขาจะคว้าเธอไปกลัวจะช้ำอุรากลัวจะช้ำอุรากลัวจะช้ำอุราในห้องลาวันไหว
ความหมายและความสำคัญของสารสนเทศท้องถิ่นแล้วนะคะเรามาดูสารสนเทศท้องถิ่นนะคะที่ ใช้ในการพัฒนาประเทศนะคะสารเทศท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศนะคะก็ได้แก่สารเทศท้องถิ่นเนี่ยเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ของท้องถิ่นและการนำความรู้ท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาประเทศให้เป็นสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้นะคะเราคงได้ยินคำนี้ขึ้นมานะคะสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ซึ่งมาจากสังคมเกษตรกรรมสังคมอุตสาหกรรมและก็มาเป็นสังคมความรู้ในปัจจุบันนะคะหรือที่เราเรียกว่าสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ที่เป็นอย่างนี้ก็เนื่องจากว่าความรู้ท้องถิ่นเนี่ยมีความสำคัญต่อความเป็นชาติความเป็นท้องถิ่นแล้วก็เชื่อมโยงกับจิตสำนึกในความรักและความหวงแหนแผ่นดินเกิดนะคะการพัฒนาความรู้หรือสารเทศท้องถิ่นจึงเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ทำให้เราเข้าใจสภาพและปัญหาของชุมชนเพื่อที่จะนำไปสู่การวางแผนพัฒนาศักยภาพของแต่ละท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาประเทศนะดังนั้นสารเทศท้องถิ่นที่เป็นข้อมูลพื้นฐานของการวิเคราะห์ชุมชนเนี่ยจึงมีความสำคัญนะคะต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติอย่างยั่งยืนได้แก่การทำบัญชีครัวเรือนการวิเคราะห์เศรษฐกิจครัวเรือนการทำฐานข้อมูลชุมชนและการทำแผนชุมชนหรือแผนพัฒนาชุมชนนะคะก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกับคำว่าเศรษฐกิจฐานความรู้นะคะคำนี้เป็นคำที่มาจากคำว่าสังคมความรู้ภาษาอังกฤษเรียกว่า knowledge society นะคะหรือเราเรียกว่าสังคมฐานความรู้ knowledge based societyนะหมายถึงชุมชนที่ใช้ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศคือ IT นะคะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการนะเพื่อสร้างรายได้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชาตินะคือนำความรู้ที่มีอยู่เดิมนะคะมาพัฒนาแล้วก็สร้างรายได้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาตินะโดยอาศัยการเรียนรู้วิทยาการต่างๆและพลังสมองของคนในชาติเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะตลอดจนการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมบนพื้นฐานของการใช้ความรู้แล้วก็ให้ความสำคัญต่อการเข้าถึงความรู้ได้อย่างเท่าเทียมนะคะคือไม่ปิดกั้นการที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารนะที่สำคัญต่อประชาชนนะเพื่อสนับสนุนให้มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวันแล้วก็ทำให้คนในสังคมเนี่ยได้เรียนรู้เข้าใจสภาพความเป็นไปของสังคมสามารถที่จะควบคุมหรือดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุขนะคะอย่างมีความสุขนะผู้ที่เป็นแรงงานสำคัญในการผลิตองค์ความรู้ในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้เราจึงเรียกว่าแรงงานความรู้หรือ knowledge worker นะคะที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศหรือสารเทศในการผลิตและการบริการนะคะโดยมีเทคโนโลยีสารเทศเป็นเครื่องมือในขณะที่สารเทศท้องถิ่นเนี่ยเป็นข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้สามารถต่อยอดการผลิตและพัฒนาองค์ความรู้ได้นะคะสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้จึงเป็นการก้าวเข้าสู่คลื่นยุคที่3ที่เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารและความรู้เนี่ยมีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศนะคะเนื่องจากว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยทำให้การกระจายหรือการเผยแพร่ข้อมูลในโลกกว้างเนี่ยทำได้อย่างไร้พรมแดนนะคะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็วทั้งนี้สังคมโลกก็ได้พัฒนามาจากยุคของคลื่นโลกที่1ซึ่งเป็นยุคของการปฏิวัติเกษตรกรรมเป็นยุคที่มีการใช้แรงงานหรือกำลังคนในการผลิตนะคะต่อมาก็เป็นคลื่นลูกที่สองก็คือยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมายเป็นยุคที่มีการใช้เงินทุนและเครื่องจักรเป็นกำลังสำคัญในการผลิตนะมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในการใช้ทรัพยากรส่งผลให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ก้าวกระโดดนะคะแต่ก็สิ่งนี้ก็นำไปสู่ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นเกิดปัญหามลพิษด้านทางน้ำทางอากาศทางเสียงและลุกลามไปจนกลายเป็นภาวะโลกร้อนที่เราประสบปัญหากันอยู่ในปัจจุบันนะคะแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้ก็คือเป็นเรื่องของการที่ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมนะคะที่เราจะต้องแก้ไขและป้องกันนะคะเช่นเดียวกันในปีนี้นะคะก็อยู่ในช่วงของการที่จะเตรียมการศึกษาแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของ เรื่องปัญหาเรื่องน้ำนะคะส่วนสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้เนี่ยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะที่เน้นในการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมรวมถึงการยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็เป็นการปกป้องพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาตินะเศรษฐกิจสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้จึงเกี่ยวข้องกับกระแสโลกาภิวัตน์นะคะที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของประเทศนะทุกสังคมจึงมุ่งที่จะใช้ความรู้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะคะหมายถึงความรู้ใหม่ที่มีการบูรณาการผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นรวมถึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์แบบเดิมนะคะให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมความเชื่อของคนนะเป็นการผสมผสานความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้สากลเข้าด้วยกันซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญนะคะสาวเทศท้องถิ่นจึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำความรู้ท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้นะสำหรับความสำคัญของสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้นั้นนะคะมีความสำคัญอยู่หลายด้านด้วยกันนะคะเช่นในด้านการพัฒนาคนนะคะการพัฒนาคนเป็นการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ที่เพื่อพัฒนาคนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เช่นการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการสร้างรายได้และรายจ่ายของแต่ละครัวเรือนการดำเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขการพัฒนาคนมีความจึงมีความสัมพันธ์กับระบบการศึกษาที่ต้องเป็นการสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนื่องจากคนเป็นปัจจัยหรือเป็นปัจจัยการผลิตนะที่ต้องมีการฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้และประสบการณ์เพื่อให้สามารถเพิ่มผลผลิตนะในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้จะต้องขับเคลื่อนด้วยระบบการศึกษาทุกระดับนะคะตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาแล้วก่อนปฐมศึกษานะคะคือปฐมวัยแล้วก็ปฐมศึกษามัธยมศึกษารวมถึงอุดมศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบนะคะการศึกษาและการพัฒนาคนในชาติเนี่ยจึงเป็นการวางรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศนะคะอีกทั้งการพัฒนาคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานจึงเป็นประเด็นสำคัญนะคะที่จะต้องสร้างและพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างทั้งทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษานะในการทำแผนนโยบายทำยุทธศาสตร์การพัฒนาคนที่มีประสิทธิภาพเพื่อนำไปสู่ความสามารถในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันหรือการเพิ่มทักษะความรู้หรือแรงงานที่มีความรู้นะคะอันนี้ก็มาจากความสำคัญของการที่จะพัฒนาสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้นะด้านความสำคัญด้านที่สองก็คือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือสารเทศท้องถิ่นเนี่ยก็ช่วยในการทำแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาธุรกิจชุมชนเนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนไปแล้วก็เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นก็ทำให้รูปแบบของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและบริการเนี่ยก็ต้องการความทันสมัยยิ่งขึ้นนะคะจึงเน้นความสะดวกและรวดเร็วนะในการที่จะใช้และก็การเข้าถึงข้อมูลนะมีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะความจำเป็นในการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นเนี่ยจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบนะการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจชุมชนเนี่ยให้อยู่ในกระแสความต้องการเพื่อที่จะสร้างรายได้แล้วก็พัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ชุมชนท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจอีกด้านหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญอย่างมากก็คือด้านการพัฒนาระบบฐานความรู้เพื่อมุ่งสู่การพัฒนานวัตกรรมนะคะนวัตกรรมก็คือสิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่หรือการที่พัฒนาไปสู่กระบวนการใหม่นะคือเรียกว่าเป็นการคิดใหม่นะคะนำไปสู่กระบวนการที่ทำให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมและก็ยังสามารถที่จะเพิ่มมูลค่านะจากสิ่งนั้นนะอาจจะเป็นสิ่งใหม่หรือพัฒนาสิ่งเก่าให้ดีขึ้นกว่าเดิม นะคะแล้วก็มีความสามารถในการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันได้นะเช่นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลชุมชนนะคะโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการสร้างองค์ความรู้มีการเชื่อมโยงข้อมูลในลักษณะของอิเล็กทรอนิกส์เช่นมีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือ e-government คือระบบข้อมูลที่สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะว่าจะเป็นเรื่องของการจัดเก็บภาษีเงินได้อิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นเรื่องของการค้าขายออนไลน์หรือการค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า e-commerce นะคะก็ทำให้มีการใช้คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมาเกี่ยวข้องและก็การมีการนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมนะคะผลิตภัณฑ์ใหม่บริการใหม่นะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะต่อการที่จะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ของทุกท้องถิ่นนะอันนี้เป็นเรื่องของความสำคัญนะคะของสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้นะซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านความเป็นมาและผลกระทบของสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้นั้นก็มีมาอย่างยาวนานนะคะตั้งแต่ยุคของสังคมเกษตรกรรมอุตสาหกรรมนะลูกคลื่นที่หนึ่งคือสังคมเกษตรกรรมนะคะคลื่นลูกที่สองคือสังคมอุตสาหกรรมแล้วก็มาคลื่นลูกที่สามก็คือสังคมแห่งเทคโนโลยีหรือสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้นะคะซึ่งเป็นสังคมในยุคปัจจุบันเนี่ยที่เป็นผลกระทบนะมีหลายด้านด้วยกันที่กระทบต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นนะคะซึ่งเกิดจากปริมาณสารสนเทศที่ท่วมท้นนะคะคือข้อมูลเยอะเกินไปนะข้อมูลมากนะแล้วก็เกิดปัญหาการจัดเก็บการเข้าถึงและการถ่ายทอดสารสนเทศนะจึงจำเป็นที่ทุกคนนะทุกชุมชนท้องถิ่นจะต้องเพิ่มความสามารถในการที่จะคัดกรองข้อมูลหรือคัดกรองสารเทศที่ถูกต้องนะคะข้อมูลที่เชื่อถือได้นะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งดังนั้นการพัฒนาทักษะการเลือกรับสารสนเทศนะคะเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเชื่อถือได้เนี่ยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้นะคะซึ่งการเลือกรับข้อมูลนั้นไม่ว่าจะมาจากสื่อใดก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์หนังสือหรือวารสารนิตยสารต่างๆนะรวมถึงสื่อวิทยุโทรทัศน์หรือสื่อออนไลน์ที่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์หรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ต้องเลือกนะคะเลือกที่จะรับข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้รวมถึงสามารถที่คัดกรองได้ว่าข้อมูลนั้นมาจากแหล่งใดนะข้อไหนเป็นเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงเรื่องไหนเป็นความคิดเห็นเป็นทัศนคตินะเป็นความคิดเห็นหรือทัศนะของแต่ละคนนะคะเราสามารถที่จะแยกแยะได้ในยุคที่ข้อมูลปริมาณข่าวสารมากไม่ว่าจะเป็นข้อมูลท้องถิ่นหรือข้อมูลที่ใช้ในชีวิตประจำวันผลกระทบอันที่สองก็คือการพัฒนาแรงงานความรู้นะคะเนื่องจากเศรษฐกิจสารสนเทศท้องถิ่นเนี่ยสามารถเพิ่มศักยภาพในการเติมเต็มความรู้ให้กับประชาชนนะคะงั้นถ้าหากว่าประชาชนมีความรู้หรือมีทักษะอาชีพเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะช่วยทำให้เกิดแรงงานความรู้นะคะที่มีทักษะความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นนะคะคือพัฒนามาจากความรู้ที่เราได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษเนี่ยแล้วก็มีการต่อยอดความรู้นะคะเป็นการรื้อฟื้นภูมิปัญญาเดิมเนี่ยมาใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์จากดินนะคะลมฟ้าอากาศการคาดการปริมาณน้ำฝนหรือการแก้ปัญหาเรื่องแมลงหรือศัตรูพืชต่างๆเป็นต้นนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะที่เป็นผลกระทบที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะก็ทำให้คนในสังคมเนี่ยมีความรู้นะคะอย่างต่อเนื่องนะความรู้อย่างต่อเนื่องคือรู้ว่าจะค้นหาข้อมูลจากที่ไหนรู้แหล่งข้อมูลรู้ที่จะประเมินผลข้อมูลรู้ที่จะเอาข้อมูลนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์เราเรียกทักษะเหล่านี้ว่าทักษะการรู้สารสนเทศหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า information literacy นะคะหรือถ้าหากเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเราก็เรียกว่าเป็นทักษะการรู้เท่าทันเทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีliteracy นะคะถ้าหากเป็นการรู้เท่าทันสื่อนะคะเท่าทันสื่อก็ไม่ว่าจะเป็นสื่อสารมวลชนประเภทใดก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะรู้ว่าสื่อนี้มีวัตถุประสงค์ พื่ออะไรนะคะเป็นสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เป็นสื่อเพื่อให้ความรู้หรือสื่อเพื่อการโฆษณานะถ้าเราสามารถจะแยกแยะได้ถูกนะก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับคนที่อยู่ในยุคปัจจุบันนี้นะคะในการเรียนรู้ตลอดชีวิตการรู้เท่าทันสื่อภาษาอังกฤษเราเรียกว่า media literacy นะคะดังนั้นไม่ว่าประชาชนจะอยู่ในภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมอะไรก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าได้อาศัยพื้นฐานความรู้ที่รู้เท่าทันแล้วนะคะในการดำรงชีวิตนะพื้นฐานในชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะทำให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขสามารถที่จะสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะนั้นทักษะการรู้สารสนเทศรู้เท่าทันเทคโนโลยีรู้เท่าทันสื่อทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งนะต่อคนในยุคของสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้เพราะว่าความรู้เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมที่จะพัฒนาไปข้างหน้านะคะอันนี้เราจะเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาประเทศนะคะนอกจากนี้สารสนเทศท้องถิ่นเนี่ยยังมีความสำคัญต่อการจัดทำแผนการพัฒนาประเทศนะคะที่เราเคยได้ยินว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะอันนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรทางสังคมหรือเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาวนะคะนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยค่ะก็มีการใช้ความรู้จากทุกภาคส่วนนะคะทั้งภาคทุกเศรษฐกิจทั้งภาคเกษตรกรรมนะคะภาคอุตสาหกรรมนะทุกๆด้านนะมาแต่ละยุคแต่ละสมัยตั้งแต่เริ่มต้นที่เรามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1เมื่อพ.ศ. 2504นะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีเรียกว่าเรามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมา10ฉบับแล้วนะคะก็ขึ้นสู่ฉบับที่11นะฉบับที่11ในปัจจุบันเรียกว่าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11นะแต่ละแผนก็จะมีจุดเน้นที่สำคัญแตกต่างกันโดยเริ่มจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8เน้นการพัฒนาคนเป็นเป้าหมายหลักนะคะเพราะว่ากำหนดว่าคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนานะอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นสาระสำคัญนะคะแต่พัฒนาคนไทยของเราเนี่ยให้มีความทักษะความรู้ความสามารถหรือเป็นแรงงานความรู้ที่มีคุณภาพนะเริ่มต้นมาเรื่อยๆโดยการที่เน้นที่เรื่องการพัฒนาการศึกษาของประชาชนหรือเน้นที่กระบวนการมีส่วนร่วมนะคะของประชาชนในการพัฒนาประเทศนะส่วนฉบับที่9นะคะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่9เนี่ยก็ได้อัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาและบริหารประเทศนะคะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545เป็นต้นมานะคะควบคู่ไปกับการดำเนินการของแผน8ที่แผน8ที่ยึดเอาคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนานะคะแล้วก็เป็นการให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านคนด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็งและมีดุลยภาพนะคะใน3ด้านก็คือสังคมคุณภาพสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้และสังคมที่สมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกันนะคะนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากในปัจจุบันแผนที่10เนี่ยเขาเน้นสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันนะคะนี่ยังคงใช้แนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนให้กับครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาตินะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับการนำทุนสังคมทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทุนเศรษฐกิจเนี่ยมาใช้ประโยชน์อย่างเกื้อกูลกันนะปัจจุบันนะคะถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11พ.ศ. 2555ถึงพ.ศ. 2559สาระสำคัญของแผนที่11เนี่ยก็เน้นในวิสัยทัศน์3พันธกิจวัตถุประสงค์มี4เป้าหมาย3วัตถุประสงค์นะคะแล้วก็4เป้าหมายหลักแล้วก็7ยุทธศาสตร์นะคะซึ่งตามวิสัยทัศน์ที่บอกว่าประเทศมีความมั่นคงเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงนะนั้นในรายละเอียดของเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อแผนการพัฒนาประเทศนะนอกจากนี้นะคะแผนพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาแห่งชาติอันนี้ก็มีความสำคัญนะคะกับหลักสูตรท้องถิ่น นะเนื่องจากตามที่เราได้ทราบว่าการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาคนให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศนะคะกระทรวงศึกษาธิการจึงได้เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นเนี่ยสามารถพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นได้ดังนั้นเนื้อหาสาระที่พัฒนาขึ้นตามความต้องการของท้องถิ่นจึงเรียกว่าหลักสูตรท้องถิ่นซึ่งได้เริ่มหลักสูตรท้องถิ่นนี้มาตั้งแต่พ.ศ. 2533ทั้ง3ระดับค่ะคือหลักสูตรประถมศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายนะนั้นแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติจึงได้เริ่มต้นเป็นที่มาของการเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษาของชาติอย่างจริงจังนะคะโดยมียังมีปัญหาในการพัฒนาการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นนะคะก็คือให้แต่ละโรงเรียนนะคะได้ทำหลักสูตรท้องถิ่นนะทำหลักสูตรท้องถิ่นของตัวเองขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับชุมชนที่เราอยู่อาศัยอยู่นะคะให้ลูกหลานที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นเข้าใจถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะรวมถึงมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ชุมชนท้องถิ่นและการที่จะวิเคราะห์ปัญหานะคะจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหาความต้องการในการพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจด้วยนะคะแล้วก็ให้สถานศึกษามีความคล่องตัวในการจัดเนื้อหาและกระบวนการสอนให้สัมพันธ์และสอดคล้องเกื้อกูลกับวิถีชีวิตของชุมชนนะคะนั้นบทบาทหน้าที่เหล่านี้ล้วนมีความสำคัญนะคะตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก็ได้บัญญัติในเรื่องที่เกี่ยวกับท้องถิ่นเอาไว้ด้วยนะคะเช่นในมาตรา7บอกว่าในกระบวนการเรียนรู้เนี่ยต้องปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรู้จักรักษาส่งเสริมหน้าที่สิทธิเสรีภาพความเคารพกฎหมายความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติรวมทั้งส่งเสริมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมของชาติการกีฬาภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากลตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสามารถในการประกอบอาชีพรู้จักพึ่งพาตนเองมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินะคะส่วนในมาตรา23ระบุว่าการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาเห็นไหมคะมันจะมีเรื่องพระราชบัญญัติการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์นะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยทำให้เป็นหลักสูตรท้องถิ่นนะคะนั้นสรุปได้ว่าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยได้กำหนดเรื่องของท้องถิ่นไว้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรนะที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นการจัดการศึกษามุ่งเน้นความสำคัญในการยึดผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะจึงต้องเน้นให้ผู้เรียนเนี่ยหรือนักเรียนนะคะหรือนักศึกษามีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยนะซึ่งได้กำหนดไว้ในตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะพ.ศ. 2540ที่กำหนดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้ว่าอย่างเช่นนะตัวอย่างนะคะในมาตรา69บอกว่าบุคคลมีหน้าที่รับราชการนะเสียภาษีรับราชการนะรับราชการทหารนะคะเสียภาษีอากรช่วยเหลือราชการรับการศึกษาอบรมพิทักษ์ปกป้องสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้นะคะและอีกหลายมาตรานะคะที่เกี่ยวข้องกับการที่ส่งเสริมให้คนเนี่ย อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะเพื่อความเป็นชาติดำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติ นะคะอันนี้วันนี้เราได้พูดถึงเรื่องของสารสนเทศท้องถิ่นในส่วนของความหมายความสำคัญและสารสนเทศท้องถิ่นที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศนะคะสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ